Gerai, pasisveikinsim vėliau, pradėkim nuo klausimų. Atsarginiai klausia, rubrika, kuri mumise ir jūsise vis dar kristalizuojasi, bet pradėsiu nuo teiginio. Kevinas Durantas šią savaitę pareiškė, kad visai jisai užbaigtų karjerą savo Barcelonoje. Kaip vertinti tą pareiškimą?
Nemanau, kad Kevinas Durantas baigs karjerą Barcelonoje, visi jie šneka, bet kad realiai tai vyktų, aš tikrai negalvoju.
O gal ir baigs?
Atsarginiai klausia rubrikoje, vienas fanas klausia, ką aš manau apie Jovaro praėjusią savaitę, užsidėtą rudą mėgstinį, kuris, nu, kai kurie žmonės negali laidos vietinę, turi podcasto kažkaip tai versiją.
Labai geras, labai geras mėgstinis.
Negaliu žiūrėti šitą mėgstinį, ačiū už klausimą beje.
Labai švelnus paliesti mėgstinis, turiu atkreipti dėmesį. Justinas T. Sako, klausia, ar tikime Markelio Fulco atsigavimu?
Apskritai šį sezoną? Nu, tipo, nu, ką aš žinau?
Nežinau, ar tiki bent kiek? Nu. Ar bus iš jo krepšį?
Aš kažkas neturiu kitos lentelės.
Vieni šūdai.
Aš neturiu, atrodo, kitos lentelės.
Negatyvus žmogus labai
esi. Ne, Markelis Fulsas neatsigau šį sezoną.
Labai negatyvus esi, labai negatyvus.
Fanai Instagrame klausė, ar įmanoma pragerti talentą? Jo.
Aš ant ribos buvau savo gyvenime. Tai tikrai įmanoma. Tikrai įmanoma. Linkėjimai Gintarui Pukuėnikui. Gerai, aš matau, kad šią savaitę tu esi pasirinkęs smagesnių, aš tokių tvarkingesnių. Gerai, ar... Žiūrėk, įsitiginys. Devinas Bukeris yra nuvertintas. Šitą mums paminėjo Vilius Numavičius.
Nu, ko... Nu...
Aš žiūriu, ko tu smirdi visą laiką.
Nu, jis nėra nuvertintas, tai visi žino, kad jis yra labai geras žaidėjas, sumetė 7 taškų. Nu, o per kur jis yra nuvertintas? Jis nėra nuvertintas.
Yra žmonių sakančių,
kad... Jis yra blogioji komanda, apie jį...
Yra žmonių sakančių, kad yra jam klijuojama superstaro etiketė, o superstaras turėtų savo komandą per 4-5 sezonus, kiek žaidžia
NBA lygoje, sugebėt
nuvesti į atkrintamąsias.
Nu, tai nėra aplinkui. Vien jeigu va tokie lakso aplinka, nu, tai ką tu nuvesi? O dabar, va, žiūrėk, Clippers ant 8 taškų padarė ir viskas vyksta su Rubio.
Va, tavo atsakymas. Puikus atsakymas. O dabar naujienos, dvi bombinės buvo naujienos šią savaitę NBA lygoje. Viena daugiau jokinga, kita daugiau liūdna. Pradėkim nuo liūdnos.
Na gerai. Stefas Karis susilaužė ranką, iškrito, nu, nežinau, neribotum laikui. Manoma, kad netgi šį sezoną tikriausiai jau nežais ir iš viso galime jau diskutuoti apie tai.
Nu, ten yra tokių labiau gal tie, nu, blogiausi scenarijų piešinti arba tokį, kad dabar pradės tenkinti Golden State. Šiaip tai lyg tai, na, neišėjo dar jokių tyrimų, bent jau kai mes laidą įrašinėjame, bet ta delno trauma susilaužė delną, berods taip gal reikėtų įvardinti. Ir ten gali būti reabilitacijos procesas iki 3 mėnesių, berods. Gal šiek tiek ilgiau, gal kažkiek trumpiau.
Bet būtų. Tada grįžti į komandą, kuri neturi Klay Thompsono, kuri ir taip stringa, iš tikrųjų, tą traumą žiūrint, atrodo, taip, aš žinau, taip galima įsireikšti, kažkiek pasisekė Warriorsams, nes sezonas ir taip jau atrodė, kad eina visiškai šiknon, taip sakant. Ir...
Nu, jo, man atrodo, kai traumą patyrė, ten buvo gal 50-20 prieš Phoenix'o Suns, tai... Nu, Suns, kurie neblogai atrodo.
Taip, Suns, kurie neblogai atrodo. Ir Klay Thompsonas irgi gydytojai jau patarė prieš sezoną jam iš vis nežaisti šį sezoną. Tad yra pilna jaunimo, yra trečia jauniausia komanda. Dabar be Kario tikriausiai vos netaps jauniausia
komanda. Bet jaunimo
komanda.
Tokia...
Nelabai yra ką developint. Tad galbūt reikia patankint, man atrodo, tas šaukimas yra. Tai, nu, gal iš tikrųjų variantas geras. O ką daryti daugiau?
Jo, kvepia tokia 97-ųjų spar situacija, kai Davidas Robinsonas, berods irgi kažką susilaužė ir visą sezoną sužaidė, gal sezoną tame 7 rungtynės ir paskui sezono galėjo yra kalbama, kad jisai galėjo grįžti, bet kadangi po to sezono artėjančiose draftuose kabojo toksai vaikinas vaidu Timas Duncanas, nieks labai nevarė David Robinsono aikštelę, kad ten sparsai daugiau laimėtų. Žinome, kaip viskas baigėsi, pirmas šaukimas Davidas Robinsonas, dinastija besitęsianti iki šiol jau ir po Timo Duncano.
Žinai, tu anonsavai dar, kad yra ten tų linksmesnių naujienų, bet aš galvoju traumų dar pratesiant traumų, tai Trae Youngas taip pat patyrė čiurnos traumą rungtynėse su Miami'e. Labai apmaudu, nes buvo išrinktas geriausių savaitės žaidėjų, po 40 taškų vidurkius rinko, tada trauma, na, bet dabar teigiama, kad nieko baisaus ir panašu, kad kitą savaitę lyg ir Trae Youngas turėtų sugrįžti į aikštę, tačiau viskas gerai. Dar viena tokia traumelė liečianti mūsų lietuvių Domantą Sabonį, tai Milesas Turneris patyrė traumą ir bent jau savaitę iškrito iš rikiuotės. Domantas puikiai žaidžia, turėjo 29 taškų rungtynės šią savaitę, vieno taško pritruko iki geriausio karjeros pasiekimo, tad dabar dar daugiau šansų. Nu ir galim vos ne jau ir prognozuoti, kad o gal žiūrėk, Domantas kitą savaitę gali rezultatyvumą rekordą dar ir pamušti. Kodėlgi ne, jeigu yra, bus šansų ir laiko bus.
Tikrai taip. Dabar vidutiniškai renka, man atrodo, po 22 taškus.
Labai gerai dabar.
Virš 10 atkovotų, keli rezultatyvus perdavimai. Komanda pradėjo šiek tiek buksuodama, bet gal na, ne taip ir tragiškai, kaip atrodė, kai prasidėjo viskas, ar ne. Dabar Brooklynas įveiktas ir na, prieš tai tose rungtynėse gal tiesiog reikia žaisti, kol kas šiaip jau komandos rodikliai rodo, kad jie ten taip ties viduriu, tiek polime, tiek gynyboje. Bet na, nežinau, būnant ties viduriu NBA lygoje, tiek polime, tiek gynyboje, rytuose, ko gero gali vis tiek dar į play-offs išeiti ir tikrai dar niekas Indianai neprarasta ir na, jeigu jie mech tokie vidutiniški bus ties 7-8 vieta rytuose dar porą mėnesių, jeigu grįžt tvirtas Viktoras Oladipo, jie vis dar gali būti labai labai įdomi ir stipri komanda tose atkrintamosiose.
Gerai, linksmesnė, tai muštynėse, ne? Taip, tai šią savaitę Towns'as su Embiidu, nu, susimušė. An kiek susimušė mes galime sakyti? Nu čia man atrodo, kad eilinės NBA muštynės, Charles Barkley irgi jau...
Nu šiek tiek stipriau, gal šiek tiek stipriau, bent ant žemės buvo... Nu...
Bet tas pirmas pirštukas...
Jo, ten absurdas šiaip, iš tikrųjų, nu, jeigu įsijungtum 90-ųjų New Yorko Knicks, tai kas antrose rungtynėse tikriausiai būdavo tokios nesąmonės, kas... Dabar, žinome, du žaidėjai suspenduoti, tai Embiidas ir Karlas Anthony Townsas, du esminiai kaltininkai, turės praleisti po dvi artimiausias rungtynes. Buvo kalbama tokia keista situacija su Benu Simmonsu
susidarė, kažkaip...
kuris mano nuo...
Nu, jis grinai jo,
buvo įvardyjama, tarsi jisai taikdario poziciją užėmė.
Man tai nepanašu.
Man nepanašu irgi, buvo paėmas smaugę Karlą Anthony Townsą ir tiek. Tai,
ir kaip tik atrodo labiausiai laimėjęs tose muštynėse Benas Simmonsas, nu dabar visą, nu tu yes. Laiko ir tu matai keto veidą, nu jis toks nugalėtas.
Nu, man labiau toks buvo, tipo, kažkai per nesąmonę, kodėl manęs kažkas užgriuvęs ir smaugia mane. NBA teisėjai įvertinę tą situaciją buvo, kaip ir minėjau, kad Benas Simmonsas buvo muštynių taikdarys. NBA savo ruoštų sakė, kad tuo savo vertinimu taip situacijos nelaiko, bet in the end matome, kad taip ir gavosi, nes Benas Simmonsas tai nebuvo netiek suspenduotas.
Jo, tai po dvies rungtynės praleis vidurio polėjo, o Benas Simmonsas galės padėti savo komandą.
Jo, įdomesnis mūšis, man atrodo, vyko socialiniai medijoje po to apsistumdymo aikštelėje, kur Karlas Anthony Townsas Embiido buvo išvadintas kale ir pats aiškino, kad buvo užaugintas liūtų, tai čia visokios katytės jam jo nemokins gyventi, pagrasino taip išsireiškia, kad žinau apie tave nekokių faktų.
Jo, čia atseitės.
Leisdamas suprasti, kad Jimmy Butleris jam yra papasakojęs gerų dalykų ir tą Jimmy Butlerį jis įtempė tikrai šitą ginčą, nes ir sakė Karlas Anthony Townsas, tai tu esi kalė ir dėl to su tavim elgiasi pats žinai kas, kaip su kalė. Turėdamas omenį Jimmy Butlerį, kuris savo ruoštų komentaruose tada parašė, kad nublemba tikrai turėjai čia mane įtraukti irgi.
Jo, Jimmy Butleris, man atrodo, jau ten vertė kitą puslapį. Kosminis dar dalykas įvykęs šią savaitę, tai 317 taškų rungtynės. Washingtonas Rocketsai, nežinau, žiūrėjau ir galvoju, kas čia vyksta ir kas čia darosi iš viso. Kai kuriuose rungtynėse, na, dar vis 100 taškų kažkas nepelno, čia kažkoksai kosmosas. Buvo sužaistos trečios rezultatyviausios rungtynės, jeigu neskaičiuosime, pratesimo NBA istorijoje. Ar tu pats, kaip, nežinau, ar patiko tau va, toksai vaizdas ir ar tai tiesiog va, jau dabar šio laikinis NBA krepšinis?
Nu, nelabai patiko. Aš žiūrėjau tų rungtynių tik paskutinės 6 minutės, kitą dieną atsidaręs League Pass'ą, o ryte atsikėlęs, aš visų pirma galvojau, aišku, tam buvo trys pratesimai kokie. Buvau naivus ir klydau ir, na, skaičiai įspūdingi, bet, na, du, nežinau, ką čia apie Rokėtus nieko naujo nepasakantis, tik tiek, kad, nu kaip pasakantis, galima gal dvi išvadas pasidaryti. Wizards nėra tokie šudiniai ir neįdomus, man atrodo, kaip mes tikėjomės sezono išvakarėse. Ir Bradley Beal'as, ir Thomas Bryant'as, Bertanis laido tritaškius užsimerkęs, ta prasme, tai aišku, nebus kažkokia ten kontenderių komanda, bet tikrai nebus, nėra taip prastai, kaip mes galvojame, kad nebus manoma žiūrėti. Ne? Rocketsam, kaip ir praėjusiais metais, praėjusių metų pradžioje, labai trūksta gynybos. Praėjusių metų pradžioje, kai tai buvo, į komandą grįžo Jeffas Bizdelikas ir ar taip sutapo ar nesutapo, Jeffas Bizdelikas, Mike D'Antoni asistentas, kuris buvo atsakingas už būtent gynybą Houston Rockets, su jo sugrįžimu ta gynyba pradėjo tvarkytis praėjusiais metais. Šiais metais Bizdeliko vėl nėra, jisai yra išvykęs į Pelikanus, vasarą ten Daryl Morey atleido daug Mike D'Antoni asistentų, ten tikrai tokia irgi įdomi situacija ir trintis. Ir žodžiu, tos gynybos mes matome vėlgi nėra, nėra galbūt ir personalo, kuris galėtų gintis, bet gal to ir nereikia, gal jie gali vis laik po šimtą šią. Yra gerų ženklų, iš tikrųjų man netikėtai... netikėtai gerai žaidžia ir pritapo Russellas Westbrookas, nekalbu apie gynybę, bet būtent puolime mes daugelis abejojo jo galimybėmis pakeisti savo žaidimo stilių. Russellas Westbrookas sakė, kad gali tą padaryti ir mes matome, iš tikrųjų, yra ir tą patį daro ir James'as Harden'as, ko nebuvo anksčiau. Yra, jie vienas kitam stato užtvaras, jie daro įkirtimus, daro backdoor cut'us, taip vadinamus, ir na, tas puolimas yra žymiai gyvesnis. Russellas Westbrookas nusigriebė kamuolį, lekia į greitą puolimą. Puolimas yra išplėstas ir žymiai gyvesnis negu buvo anksčiau, kas Rocketsam tikrai naudą ir na, atrodo įdomiai ir atrodo kaip dalykas, kuris padės visą sezoną metu. Tik vat įdomu, kaip su gynyba bus.
Jo, bet tik taip antrinsiu gynybai, nes mes kalbame, kad Rocketai, nu, mes laikome vieni favoritų vakaruose, kaip yra, ne, jeigu, ypač jeigu Hardenas su Westbrooku veikia, bet jeigu nesutvarkoma gynyba, bus labai įdomu pamatyti prieš, nu, Rockets, tarkim, nežinau, Lakers, Clippers, Jazz, va, prieš tos komandas, ar tai nebus tiesiog, kad Rocketai bus, nu, nušluoti kokių 20 taškų, vien dėl to, kad nesugebės, ar vis tik tai... sumės 150 ir laimės per 140. Aišku,
nu, neįmanoma, gynyba kažkaip reikės pagerinti, kaip jie tą padarys, aš kol kas nežinau. Praėjusią sezoną Danielis Hausas rodė ženklus, kad tarsi ir galėtų būti tas sparnas ginantis priešininkų žaidėjus, padėti liktais vieninteliam aiškiai geram gynyboje P.J. Tuckeriui. Klintui Kapelai, nežinau, reikia padėti žingsnelį į viršų. Kažkaip gal sutvarkys, gal kažką schemose pakeisti, matome, kad tai galbūt ne visiškai veikia, keičiamės visais ginamaisiais sistemas šiuo metu.
Šią savaitę, nežinau, aš kažkaip laukiau šio žaidėjo, tai vyko Michael Porter jaunesnio debiutas, nežinau, toksai gal smagus, vertas
jau buvo keista, kodėl jis anksčiau nežaidė, net klausiau vienam podcast, irgi buvo iškelta, buvo prieš sezoninis, daug bazo apie jį, kad čia gali būti kertinis žaidėjas, ir ilgai, kiek, tris rungtynės pirmasis, man atrodo, nežaidė, o aš jis žaidė ir žaidė puikiai, ne?
Taip, ir, nu, aišku, nežaidė dėl to, kad na, yra ir Willas Bartonas, ir Gary Harrisas, ir, na, žodžiu, yra tikrai, Denveris turi tokių labai daug, nu, tokių
jo vienodų, yra, ten,
tų sparnų turi ir panašių, ir kurie kaip ir jau užsitarnavė nuo praeito sezono, tad labai sunku, ko gero, įmesti į rotaciją dar vieną tokį polėją. Pelnė 15 taškų savo pirmame mače, 2018 dar buvo pakviestas 14 šaukimų, bet jau tada buvo imtas, kad, nu, tikriausiai nežaista artimiausią sezoną ir va, pradėjo dabar. Ir tiesiog belieka pasidžiaugti, puikiai atrodė, puikiai sujudėjo, 15 taškų, 4 kamuoliai. Ir, nu, žiūrėsim, kaip dabar Mike'ui Malone'ui dabar bus, nu, toks galvosūkis, kaip padalinti tas minutes, nes iš tikrųjų Denveryje yra labai, labai daug talento, kurie tikrai visi norės žaisti ir mesti.
Jo, linkiu tiktais sveikatos Michael Porter Jr. Iš YouTube'o highlights'o atrodo, aišku, kaip ypatingas talentas, bet ką skaitydavusi tuos metus, kai jisai nežaidė ir net šią vasarą apie jį, tai šiek tiek gazino, ten jis kažkokia, vadinama, kažkokį mirusios kojos sindromą turėjo dėl užspaustų nervų nugaroje, kur ten vos vilkdavo tą koją. Nu, žodžiu, taip skambėdavo labai įtartinai ir grėsmingai ir baisiai, bet galbūt viskas susitvarkys. Viena ekipa, į kurią aš norėčiau atkreipti dėmesį, tik dėl to, kad pasiglostyčiau save ir tik dėl to, kad paskui jūs galėtumėt badyti į mane pirštais, kai aš darau skubotas išvadas po pirmos NBA savaitės. Bet tavo, pavyzdžiui, pamiršti Utah Jazz, kuriuos tu niekaip neįvardinai šalia kontenderių, kol kas yra pirmoje vakarų konferencijos vietoje. Joje yra nepaisant to, kad labai strikdamas sezoną pradėjo Mike'as Conley, visi šiaip iš esmės ten nežaidžia per daug ypatingai. Aišku, kaip visą laiką, geležinė gynyba, berods pirmi lygoje kol kas yra Utah Jazz, kur buvo ir praėjusiais metais, man atrodo. Ir kai Conley'is, na, jau paskutinės savo rungtynėse pajuto liktais formą, ten įmetė iš 15-11 gal metimų, kaip prieš tai atsiminam, buvo iš 16-1 įmetęs. Tai žodžiu, tiesiog ženklas, kad neverta panikuoti ir kad ta komanda, na, gali būti įdomi, kaip aš ir tikėjausi.
Tai, nu, kadangi tu jau čia vieną komandą, tai aš irgi turiu tą vieną komandą ir...
Nustebint visus.
Visų pirma, ne dėl to, kad tai yra mano palaikoma komanda, bet Miami Heat kol kas iš tikrųjų per 5 rungtynes laimėjo 4 ir ten labai išsiskiria Kendrickas Nunnas. Pelno labai daug taškų, virš 20 taškų vidurkį renka, yra rezultatyviausias Heat žaidėjas. Tai yra per pirmas 5 rungtynes daugiausiai taškų nedraftintas naujokas įmetęs žaidėjas. Na, ne taip, nelabai čia gerai suformulavau, bet buvo aišku. Nedraftintas žaidėjas per 5 rungtynes tai yra pats rezultatyviausias. Tai būtent Kendrickas Nunnas. Jisai dabar pirmauja tarp naujokų pagal rezultatyvumą. Miami's taip pat turi Tyler Hero, kuris yra 5 pagal rezultatyvumą, taip pat puikiai atrodo.
Skaičiau juokingą tik trumpam. Ir šį kartą pertrauksiu gražiai, nereikdamas virš tais. Matot, mes tobulėjom su kiekvienu sezonu. Skaičiau labai pusiau juokingą, pusiau įdomų statsą, labai tiksliai jo nepasakysiu, bet Tyler's Hero ir Kendrickas Nunnas yra du naujokai sumetę daugiausiai taškų per pirmas 5 rungtynes. Per paskutinius, čia nežinau, 70 metų nuo, žodžiu, Vilto Chamberlaino laikų.
Kažkas buvo,
taip. Kai jisai su komandos draugu buvo daug pelnęs. Tik tai esmė, kad Kendrickas Nunnas su Tyler'u Hero ten daug maž, nu, nepolygiai, bet artimai vienas su kitu dalinasi ten berods 200 taškų ar kažkas tokio, ar 190. O su Vilto Chamberlaino atveju tai buvo, kad jisai vienas ten sumetė gal 160 ir jo komandos draugas 14. Per tas pirmas 5 rungtynes ir taip jie gavosi rezultatyviausia naujokų pora bei lygos istorijoje.
Apskritai, kalbant apie naujokų taškus, tai pavyzdžiui, Nunnas pelnė 112 taškų ir tai pirmas toks didelis rezultatas nuo Kevino Duranto, kai jisai per pirmas 513 įmetė. Nu šiaip, palyginus, visai nu, neblogas dalykas.
Galėtų Nunnas dainuoti judu kaip Kevinas Durantas?
Tikrai galėtų.
Badum ir, sau apskritai... šūdam šitą bairę.
Ir apskritai jis yra toks žaidėjas, kuris 4 metus, kol vidurinėje buvo, tai visus metus 4 padėjo jai laimėti čempionų titulą, po to porą metų praleido G lygoje ir praėjusiu metu paskutinę sezono dieną Miami's jį pasirašė ir va šiais metais suteikė šansą, nu ir va ką išdarinėja nedraftuotas krepšininkas yra tiesiog fenomenalu. Tada pridėkime, Jimmy Butler'is sugrįžo, ten atrodo puikiai dalinasi kamuolį, yra iš tikrųjų tas lyderis, nu toks pavyzdinis tikrai lyderis, va dar praėjusios nakties rungtynėse tik 5 taškai, bet 9 rezultatyvus perdavimai, 3 perimti kamuoliai, 6 atsiprašau perimti kamuoliai, 3 blokai yra, nu žodžiu, tikrai rodo tokį pavyzdį ir jam nereikia
5x5.
Jo, pelnyti taškų, tada Dragičius irgi profesionalas buvo visiškai iš tai užleido Nunnui, na, kaip būtų kai kurios žvaigždės ir buvę All-Starai, nelabai jiems tai patiktų, bet Dragičius priėmė Spolstros tą rolę, kad būk geriausių šeštuoju žaidėjų, aišku, čia nežinia, kaip bus, bet kol kas 16 taškų, 4 asistai nuo suolo, Dragičius tikrai puikiai atrodo, plus Bemas Adebayo, atkvoti kamuoliai ir be jo gynybos ir tų kamuolių, dar 5 rezultatyvūs perdavimai atliekami kiekvienose rungtynėse, jis iš tikrųjų greitam puolime dar būna paskirsto tos kamuolius. Nu, žodžiu, geras Spolstros treniravimas, va, gynyba, kol kas Miami's tikrai yra on fire.
Gerai, kiek galima.
Tikrai. Maloniai stebina. Ir...
Įdomus faktas apie Kendricką Nunną, jisai mokykloje žaidė kartu su Jabari Parkeriu. Čikagoje, iš Čikagos jau kilę. Dar vienas dalykas, Jabari Parkeris belie kiek metų jau NBA lygo, kiek 4-5, tai na, reikia atkreipti dėmesį, Kendrickui Nunnui 24. Tai brandus jau toksai naujokas, bet nu, matome, kad viskas ok. Ne per senas žaisti.
Ir vienas iš mūsų žiūrovų Instagrame klausė, ar Miami's gali nueiti iki rytų konferencijos pusfinalio, tai aišku, kad gali. Galbūt tos dvi komandos yra labai aiškios, tai Bucks ir Sixers, kaip ir jau kalbėjome, nu bet į tą pusfinalį tikrai Miami's turi šansų, ten bet kas gali patekti, man atrodo.
Tarp kitko, šitoje vietoje norėčiau priminti, kad pagal tave Toronto Raptors nepatenka į rytų konferencijos atkrintamąsias varžybas. Aš tik šitą primininėsiu iki kokių nors mainų, bet iki tų mainų aš tau priminsiu kas savaitę, kad Toronto Raptors
pirma tave nemokyti. Tai dar iškris čia fuksas tas startas.
Okay. Ai, kalbant, tikrai, norėjau, būčiau ir nepašnekėjęs. Tiesiog, labai greitai. Tai jau kaip supratot, žaviuosi Toronto Raptors startu, arba kaip, nesižaviu, to ir tikėjausi, bet Paskalis Jakamas, den 28 taškai, puikus taiklumas, 10 atkovotų, vėl ginasi prieš visas pozicijas, yra pridėjęs tas tokius, na, vienas prieš vieno žaidimo elementus, izoliacinio krepšinio elementus, užsitempęs ant savęs kaldrutę tvirtai ir atrodo kaip, nu, ta prasme, jeigu ta komanda lieka kokia jinai yra, jinai tikrai yra, man atrodo, pavyzdžiui, Miami Heat lygio, tarkim, ar ne? Nu, tai, nu, stipri, į pusfinalį jinai galėtų.
Aš jau nebegaliu keisti nuomonės dabar. Ne, nėra Heat lygio ir okay. Nu, vargu ar pateks.
Ok, tvarko, nežinau, pavertinsim gal plačiau dar po savaitės Raptors pasirodymą. O dabar mūsų savaitės tema, kurioje pabandysime greitai aptarti dar vieno, na, neoficialaus lietuvio kol kas kelia NBA, tai yra Ignas Brazdeikis, kuris šildo suolą. Tema nebus ilga kaip ir Igno Brazdeikio minutės NBA lygoje kol kas. Nu, dar iki sezoninės rungtynės, aišku, Brazdeikis spindėjo visų pirma vasaros lygoje, iki sezoninės rungtynės jau matėme, kad lygis gal truputį ne tas. Ir Davidas Fizdeilas tiesiog pasakė, na, jis yra antro rato šaukimas ir work in progress. Tai yra, na, nepabaigtas produktas, ar ne? Reikėtų taip įvardinti. Čia jau kažkaip iš tokių ženklų. Tu kažkaip jau nurašytum, čia viskas reikia liūdėti, laidoti.
Aš nemanau, tai tiesiog yra New Yorkas, kur dabar yra tam tikri žaidėjai metami į tą katilą, į tą kovą. Apie Nixus verta paminėti, kad nors ir jie kol kas pradėjo labai prastai, tai tik tai viena pergalė per penkeras rungtynes, tačiau ir trejose iš tų keturių pralaimėjimų, tai jie turėjo persvarą ketvirtajame kelinuke, Fizdėlas irgi sako, Hebra, nesiparinki dar, tad Nixai, nu, dar vis kovoja dėl pergalių, nors, aišku, visada man irgi norisi pastumti kažką, kad jau bet tuoj tai baigsis, bet nu ne, Nixai vis dar aiškinasi, reikia paminėti tai, kad New Yorko komanda yra 10 naujų žaidėjų, palyginant su praėjusiais metais. Kad visa komanda yra pasikeitusi, jiems reikia susižaisti. Kodėl Brazdeikis gal nežaidžia, tai jau kaip ir šiek tiek juokiamės tarp sezono laidoje, tiesiog polėjų buvo pripirkta labai daug. Ir tas pats ir Morrisas, ir Gibsonui reikia minučių, ir Morrisui, ir Randlas ten beveik po 40 žaidžia, jeigu ten Brazdeikį ten trečių, ketvirtų laikyti, ar ne.
Bobby Portisas
yra jo, ir ten kartais būna, kad net ir tas pats Morrisas, ten vos net trečių gal net žaidžia. Tada jie turi Keviną Knoxą, kuris yra, nu, vertinamas irgi kaip jų vienas perspektyviausių talentų, tas pats Beretas irgi pasislinkti gali.
Jo, Beretas to pačiu, jo, ten tai, yra tikrai užkimštas toletas.
Būtent, tai vat tą ir norėjau pasakyti, o Nixai, nu va, bando laimėti, nu bet čia kaip visą laiką, man atrodo, mes kažkaip labai tikimės, kadangi mūsų lietuvis ar ne, ir kad jisai aišku turi gauti šansą, nes tai mūsų šalies žaidėjas, bet NBA mastu tai yra viena, na, ta kažkokia vėl dalelytė, vienas iš kažkokių tokių rotacijos. Ir New York'e, manau, yra ir dar keletas žaidėjų, kurie negauna minučių, nu tai ką, nu tai reikia tiesiog kaip ir kūzė sėdėjo, ar ne, nu dirbti, stengtis, gaus šansą, kažkaip ten tą energiją, tą savo visą parodyti ir gal pramuš, gal ir ne, nežinau.
Nu, jis visą laiką skambėjo kaip labai pasitikintis savim žaidėjas, tai jeigu to pasitikėjimo sėdėjimas ant suolo nepalauš ir savo momento išlauks, gal skambės. Iš tikrųjų, man atrodo, tu, na, turbūt visiškai įkeliai vini teisingai. Brazdeikis, nors beros lik ir trečių, ar net kartais antrų, Michigan nepažaisdavo, bet nebejotinai, nu, neabejotinai, nesu labai daug jo tikrai matęs ir tai, ką matęs, yra tik tais fragmentai vasaros lygos arba kažkokie YouTube klipai Michigano, bet atrodo kaip žaidėjas, kuria NBA lygoje žaisti ten antroji, trečioji pozicijoje šiek tiek trūksta greičio, ketvirtoji gal šiek tiek trūksta ūgio, rankų ilgumo, ar ne, ir yra toksai truputį be pozicijos, ir, o jeigu ta pozicija yra, tai tikrai yra trečia, ketvirta, ko Nixose yra daugiau negu reikia trims komandoms tikriausiai, ar ne? Mhm. Tai reikės išlaukti galbūt kažkokių vidurio sezono mainų, reikės išlaukti, kai pradės ketvirtam kelinį neturėti persvarą Nixai, o būt triuškinami jau po 30 taškų, tada gauti tas savo minutes, ar ne, kai varys full tank mode. Ir tada būti pasiruoštam. We'll be right back.
O dabar gandai iš Rubinė.
Buvo pamiršęs jau netgi, kad šitas geresnis
buvo negu praeitas. Žymiai geresnis.
Jo,
tai pradėkime, aišku, daugelis kalbėjo, daug kalbų buvo apie Kyrie Irvingo, vėl, nežinau, nuotaikas, nuotaikų pokyčius, kad kelionė tai Kinija buvo ir kad ten Kyrie Irvingas vėl kažkokių tais nesąmonių pridarė, prisakė, tada iš karto Kenny Atkinsonas, vyriausiasis Brooklyno treneris, lyg ir bandė paneigti, žaidėjai lyg ir irgi neigė, nu bet mes matom, kad ta pati, kaip sakant, muzikėlė groja ta pati, ar ne, ir Brooklyne, ir ar manai, kad, nu, tai gali persimesti kažką rimčiau, nes Brooklynas, aš nežinau, kol kas, nors ir visko nelaimi, bet iš tikrųjų, nu, tokia gera komanda ir Kyrie aikštėje, pavyzdžiui, atrodo labai puikiai, manęs kol kas, jeigu nežinočiau šitų visų dalykų, tai atrodo, jis ten puikiai tinka, atrodo, kad jį mėgsta visi, kai jis įsumetė tuos 50 savo pirmame mače, matėsi, kaip visi dar ir, nu, taip ir paguodė, taip lyg ir draugiškai, nu, kaip broli, kad nes dar jisai žaidė berods senelio metinės buvo, kaip tik tą dieną, kai jisai debiutavo Brooklyno ekipą, nu, žodžiu, toks emocionalus buvo. Jo tas startas ir atrodė, kad nu, vien meilė, taip sakant, spinduliuoja komandos draugai, bet ar tai gal tik tai mums taip atrodo, ar kaip yra, kaip tau atrodo?
Nu, aš galvoju, gal, ta prasme, Brooklynas tikrai turėjo gerą kultūrą, taip pat, gerą vidinę kultūrą praėjusiais metais ir man atrodo, nėra dūmų be ugnies ir tai nėra nieko netikėto, ką mes čia girdime apie Kyrie Irvingą. Yra pirmas dalykas, kitas dalykas, kad tai šiek tiek atsispindi ir aikštelėje. Taip, puikus pasirodymas, pirmos rungtynės 50 taškų, vidutiniškai virš 35 berods metą, Kyrie kol kas pradžioje, bet Brooklynas pralošė 3 rungtynės iš 4. Ir kas yra įdomiausia mano galva, tai Brooklyno treneris po kažkur rungtynių, gal po paskutinių galbūt rungtynių pareiškė, kad mes visiškai nežaidžiam to žaidimo, kurį žaidėm praeitais metais. Mes nieko nedarom, ką darėm praeitais metais, mes nežaidžiam pagal savo schemą, mes nežaidžiam pagal savo derinius ir taip toliau ir panašiai. Kas nutiko?
Tai kodėl?
Kodėl? Todėl, kad yra, ta prasme, žiūrint jų rungtynės, yra atakų, kur kamuolys ne vieno perdavimo nėra atliekama. Taip. Ne vieno perdavimo. Kas, na,
bet
nėra...
kai Kyrie taip efektyviai, nu, kol kas lyg ir pataiko ir atrodo žaidžia pakankamai rezultatyviai, tai kaip ir...
Na, bet tai neneša pergalių. Nu, nežinau, šiaip, nu, jeigu komanda turėjo savo stilių ir kultūrą, jinai negali visiškai transformuotis palei vieną žaidėją, ne? Kažkaip norėtųsi, kad atsirastų kažkoks balansas, žaidėjas atneštų savo
pliusus,
o komandas...
Dabar irgi, sakai negali, nu tarkim LeBronas atėjo Klyvlandą, nu tai tas pats, kas negali aplink vietą, tai Kyrie irgi yra didelė super žvaigždė, kur tikrai turi viskas būti aplink, ta kultūra turi keistis, jinai turi būti aplink Kyrie Irvingą.
Tai kažkiek keistis, bet matai, kai ateina LeBronas ir tu darai, tu aplink jį statai žaidimą, tu laimi.
Nu, taip.
Kai ateina Kyrie Irvingas tu aplink jį, tu nelaimi vis dar, tai akivaizdu, kad Kyrie Irvingas turi irgi kažkiek, jis turi savo pliusus duoti sistemai, sistema turi duoti savo pliusus jam ir jie turi vienas kitą papildyti, kad vestų į daugiau pergalių. Ir, na, ir tie užsisklendimai jo irgi neveda prie gero, tie mood swingai vadinami. Man sakau, įdomiausia, kad tai yra atsispindi ir žaidime. Ir, na, tiesiog toks čia simbolinis dalykas, nieko per daug nesakantis, bet viename podcast'e, kurio klausiau, buvo atkreiptas dėmesys į tiesiog į fanų reakciją ir Kyrie Irvingas ir visą tą, na, gūšiai mane, kai jisai, pavyzdžiui, kai jisai atlieka visokius savo judesius, nuostabus driblingas, visą kitą, ir sako, ir ką, driblingas, visi ir tada jis neįmeta. Nu, tai ir nustokime džiaugtis kažkaip šitų, kad kažkas gražiai atrodo, bet pergalių kol kas neneša. Tai, nu, nežinau, aišku, ne tragedija sezono pradžia, bet būdamas Brooklyno fanų mane šiek tiek neramintų. Ir esminis dalykas, tas sakau, visiškai net trenerio įvardintas, nežaidžiam taip, kaip žaidėme praeitais metais. O praeitais metais mes matėme, kad jie žaidė, ypatingai turint galvoje tą, kokio lygio talentą turėjo, labai gerai.
Tai šią savaitę Sportando puslapyje berods pasirodė šiaip įdomios statistikos, kurią norėjau pasidalinti, kad per šį amžių, šį sezoną, tai yra labiausiai pasikeitęs, na ir ką jau žinojame, kaip yra, ne, bet tik tai 43% žaidėjų liko savo komandose ir tik tai du kartus, o pavyzdžiui, per 20 metų dar buvo, kad šis skaičius siektų 50. Nu, tai taip labai įdomus faktas ir dar dėl ko, tarkime, mūsų skubotos išvados atsarginių irgi gali būti ne visai tikslios, nes kol komandos įsižais, daugelis komandų yra visiškai pasikeitusios, tad dar iš tikrųjų reikia labai palaukti su įvairiomis prognozėmis ir iš viskas laimės NBA. Ir šiaip dar įdomu buvo paskaityti, kad, pavyzdžiui, labiausiai tai pasikeitė Jono Valančiūno komanda, tai 25% komandos tik tai liko turimų žaidėjų, o aišku, daugiausiai pasiliko Denverio Nuggets, tai 3/4 visos sudėties liko lygiai tokie patys, kas vat irgi Denverio labai didelis pliusas žengiant tolyn ir kovojant dėl svarbių pergalių.
Neturiu net ką pridurti, man atrodo, kad tiesiog tai taps NBA realybė, mes labai retai arba gal jau niekada neišvysime tokių žaidėjų kaip Kobe Bryantas ar Dirkas Novickis, kurie visą savo karjerą praleidžia vienoje komandoje. Dėl įvairių priežasčių, net ir pačios ekipos nori turėti daugiau laisvės visą laiką privilioti superžvaigždes, dėl to stengiasi galbūt pasirašyti trumpesnius kontraktus. Kitas dalykas yra tiesiog, na, nežinau, atsiverskite bet kokio millennials atsiveką, mes darbus keičiam kas metus, vieno įmonėje 10 metų neišdirbam, tai lygiai taip pat ir šitie žmonės, iš vieno miesto į kitą miestą, kitą įmonę, nu, tarsi, tikrai kažkiek yra to, tiesiog.
Kultūriniai skirtumai.
Dar vienas įdomus dalykas, toks grinai rubininis, Patrikas Beverly buvo nugirsta, kad pareiškė Stefui Kariui, ateinantis 5 metai yra mano. Tu turėjai praėjusius, ateinantis 5 metai yra mano, tai keli, na nežinau, net yra iš vienos pusės.
Ir jis tai davė atsakymą.
Iš vienos pusės, va, okei, Patrikai. Iš kitos pusės, va, tau pačiam yra kiek, 32, kiek tu čia dar losi prieš tos, ta prasme, po 5 metų tau bus 30, tavęs Clippersuose nebebus, ką reiškia tavo
gyvenime. Apskritai, ar lygoje gali būti, nebebūti, aš
nu, ta prasme, ir tuo pačiu dar nieko nepadarėjai. O dabar mūsų rubrika atsarginių topas ir šią savaitę mes rinkom 5 geriausius centrus NBA lygoje šiuo metu rungtyniaujančius. Ne istorinis topas, o šiuo laikinis. Keletas tokių nautų, diskutuodami, ką apsprendėm. Tai tarkim, Anthony Davisas nėra centras, kad ir kartais žaidžia centru ir jeigu visą laiką žaistų centru, gal būtų geriausias lygos centras, bet na, nominaliai jisai yra 4 numeris ir nori, kad mes jį laikytume 4 numerį, tai mes su tuo sutiksime. Kaip ir pavyzdžiui su Janio Antetokumpo, kuris Brukui Lopezui išėjus iš aikštelės, tikrai mėgsta pažaisti centru ir na, galėtume vertinti irgi galbūt kaip vienas geriausias lygos centru, bet jis toks nėra, jis toj pozicijoje nėra registruojamas rungtynėms, tai žodžiu, tokius ir nubraukim.
Gerai, tai pradėkime nuo 5 vietos ir 5 vietoje yra Alas Horfordas, Philadelphia 76ers, nors irgi diskutavom ar ne, kad kaip ir 4 žaidžia šalia Joelio, bet nu vis tiek yra nominalus centras.
Visą karjerą jisai žaidė centru.
Nu, Atlantoje šiaip irgi pradėjo ten kažkodėl 4, bet po to buvo pasirinktas. Ten irgi buvo atkarpų ir netgi...
Na galbūt, bet aš remiausi basketball reference duomenimis ir jie tenai parenka sezoną, kurioje pozicijoje daugiausiai startavai, pagal tą ir nustatomas sezono, kokia tavo buvo pozicija, ir ten visi metai iki šių metų Elo Horfordo buvo nurodyti kaip centro. Tai, na, žinau, pradžioje karjeros aš nepamenu, bet paskui tikrai su Paulu Millsapu jisai būdavo centras, Bostone irgi tikrai jisai būdavo centras, mes atsimenam, dabar pasislinko vėl į 4, bet šitoj vietoj vertindami dar palikom įpamį.
Taip, tai dar tik tai vienas sakinys, ar ne, na, puikiai gynybą sustiguojantis, nu, solidus centras, nors ir nelabai lyg ir atletiškas, bet gynybos gynybos guru pataiko iš toli, kas dabar ypač ir padeda ir Sixeriam, ir visada padėjo jam.
Tad, puikios užtvaros, puikiai mato aikštę, na, labai, labai universalus žaidėjas ir tiek.
Number 4, 4 vietoje, Rudy Goberas, dukart geriausiai besignantis lygos krepšininkas, kuris jau priešingai nei Horfordas, jau nu, rankos, atletiškumas, viskas, bet taip pat yra garsaus nu, gynybinio balso savininkas, kuris sustiguoja visą džiazų gynybą ir džiazą jau šnekėjome šitoje jau laidoje, su juo atrodo ir puikiai šiemet pradėjo, va, numeris 1 kol kas vakaruose.
Dabar tokia pozicija, kur mūsų šiaip nuomonė su Andriumi išsiskyrė, bet aš tiesiog, sako Andrius, ai, nesiginčiusiu, bet žodžiu, jūs savo galvoje irgi šitos du žaidėjus trečią, ketvirtą vietą galite sukeisti vietom, priklausomai galbūt nuo to, ką labiau vertinat polimą ir gynyboje, trečioje vietoje Karlas Anthony Townsas. Aš noriu, nei čia girsti, nei ką, tiesiog labai seniai jau jį stebiu ir man jisai atrodė underrated dėl to, kad Timberwolves'u nelabai ką žiūriu, tik dėl to, kad tikrai būdavo labai prasta gynyba jo, bet tai yra, nu, neįtikėtino talento žaidėjas, kuris jau kelis sezonus meta tritaškius daugiau negu 40% taiklumų būdamas centru ir išmesdamas jų tikrai nemažai. Šį sezoną pradėjo išmesdamas vidutiniškai po 9 tritaškius, pataikydamas pusę jų. Ir tai yra žaidėjas, kuris mėto hardeniškus stebekus, būdamas toks, koks jisai yra. Tai yra fantastika, neįtikėtina. Dabar tą polimą praplėtė jis dar labiau, na, ne dabar, bet vis laik to pasižymėjo ir asistuoja puikiai komandos draugams, puikiai kovojo dėl šokusių kamuolių. Trečias tikrai, super talentas, aš esu minėjęs, rašiau
tokios garis
laguos, kad
tikrai,
turi potencialo būti net ir MVP kažkada.
Tikrai paantrinsiu, nėra, kad aš kažkiek čia labai aukštai keliu, bet tiesiog labai kol kas atrodo sunku vertinti žaidėją, kuris lyg ir gerai pradėjo. Aišku, tada praėjusiais metais, būdamas ten Jimmy Butleris, atrodo, iš tikrųjų psichologiškai kažkiek suėdė į ten. Ir tada, žodžiu, po to jis išėjo, Townsas lyg ir žaidė neblogai, bet vėlgi taip, tikrai Minnesotas, mažai buvo žiūrima, mažai ten labai kas kreipė dėmesį. Bet tai tikrai neįlinis talentas ir tai rodo, vėlgi, sezono pradžioje, bet vėlgi dėl ko nenoriu dar skubėti, nes praėjo 4-5 rungtynės, monstriški stacai, tikrai wow, Townsas kol kas demonstruoja fantastišką žaidimą, jeigu tęsia, jeigu taip, tada tikrai numeris 3, aš tikrai tada jau taip stiprų trejetą, stiprią trečią vietą duosiu irgi. Antra vieta, ne? Antroje vietoje, Nikola Jokičius, krepšininkas, tiesiog centras į žaidėjas, jeigu galima taip pasakyti, aplink kurį sukasi visas Denver Nugget žaidimas. Man iš vis, pavyzdžiui, vienas toksai kosmosas visada su juo yra. Nu, aš pasižiūriu jo tą sportinę formą ir vis žiūriu, ir aš ir jam vis atsiprašau po... ten ką valgyti, man atrodo, ta prasme, ir kaip jisai atrodo, ir koks pas jį ten pilvas, bet jisai vis tiek daužo visus iš eilės, ir ta prasme, lenkia talentų ir yra geriausias krepšininkas dažnai aikštėje ir man tiesiog atima žada tikrai jo žaidimas ir svarbiomis rungtynių akimirkomis dabar dažnai, tai wow, tikrai.
Pirmoje vietoje antras Filadelfijos centras Joelis Embiidas. Nematau ką dar aiškinti. Šį sezoną visais duomenimis ir jo pačio šnekomis Joelis Embiidas atėjo dar geresnės formos. Sako, kad numetė apie 10 kg. Tiesa, visiškai savo mitybos raciono sakė, nėra pakeitęs, tai matyt, ten kokių burgeriukų vis dar neatsisako. Bet ir pirmos kelios rungtynės rodo Joelio Embiido monstriškumą ir jis yra... Tas dar klijuojantis faktorius visos Philadelphia 76ers gynybos, kuri yra beprotiškai su jų ūgiu ir su jų naujoku Matisse Thybulle. Bet čia nebe išsiplėsiu apie jį. Joelis Embiidas, jis savo tiesas jau įrodinėjo praėjusime sezone ir atkrintamosiose, net žaisdamas traumuotas, puikiai atrodydamas, ten su Raptorsai skaldamasis iki 7 rungtynių. Šį sezoną grįžo dar stipresnis, dar galingesnis, dar greitesnis. Nėra ką pridurti. Vienas geriausiai puolančių ir vienas geriausiai besiginančių žaidėjų NBA lygoje apskritai. Tai be abejo centras bus numeris vienas. Ko, pavyzdžiui, Nikola Jokičiui biški trūksta gynybiniai pusėje, ne? Bet šiaip yra, nėra taip blogai gynyboje, kaip gal šnekama, bet...
Tas štai toks mūsų dabartinių vidurio polėjų topas.
O dabar mūsų rubrika savaitės rungtynės. Aš praėjusią savaitę jomis buvau išsirinkęs Dalaso ir Denverio Nuggets dvikovą. Pačios rungtynės gal nebuvo tiek įdomios, kiek aš tikėjausi, bet buvo, mums atskleidė keletą dalykų, kad Denverio Nuggets galbūt šiek tiek buksuoja sezono pradžioje, dabar yra 3 pergalės, 2 pralaimėjimai. O Dallaso Mavericks ekipa, ko gero vis realiau turime apie juos šnekėti, kaip 8-7 vietą vakaruose tikrai galinčiau užimti ekipą. Būtent dėl to, kad net ir prastas rungtynes žaidžiant Luka Dončičiui ir Kristapui Porzingiui, ta komanda sugebėjo nugalėti vieną vakarų konferencijos favoričių. Ir, na, ten, man atrodo, Rikas Karlailas rodo savo magiją ir iš tikrųjų, kiek jisai gali išspausti daug iš savo role playerių. Setas Curry, dabar bus Curry iškritus geriausias lygos Curry's. Ir, na, ir iš tikrųjų, tikrai yra vienas geriausių lygos metikų, tai rodo Jalenas Brunsonas, žodžiu, visi role playeriai žaidžia puikiai. Maxi Kleberis. Ir tai yra, na, pats geriausias ženklas Dallas'o Mavericks ir tos komandos fanams, kad net kai Kristapui ir Lukui nelabai sekasi, ta komanda gali laimėti prieš stiprius priešininkus.
Taip, mano rungtynės buvo Blazers ir Spurs, o ten tai buvo mačiukas, Blazers iš pradžio atrodė nuneš, Spursai grįžo, ir tada Damonas Lillardas surengė tikrai vieną fantastiškiausių kol kas, aišku, šio sezono atkarpų, ir jeigu Lillardas dar būtų pataikęs tolimą metimą, tai iš viso ten būtų vienas geriausių, man atrodo, ir comebackų. Lillardas pelnė 18 taškų per ten kokias 4 minutes, iš minus 15 Blazeriai grįžo. Nu ir ką tai, vat kokias išvedas tokias trumpas, tai kad ir Spursai šiaip puikiai atrodo, Murray'us puikiai atrodo. Spursai tikrai bus viena geriausių ir play-offų tikrai Spursai komanda, įsitikinome, čia jau, manau, irgi turėtų kelti vis mažiau klausimų. Ir kad Lillardas yra nusiteikęs, nesvarbu, kokia jis ten kompanija šalia savęs turi, jis tiesiog yra fantastiškas ir gali turėti geriausią savo sezoną ir pakeliui į jį yra. Ir vien taip, nu, ten Portlandą, su Portlandu nukeliauti iki, nežinau, karų finalo. Iki finalo apskritai.
Ok.
Mano savaitės rungtynės yra Sixers ir Jazz. Ar tinka taip? Ar
tinka, gerai, tinka, labai gerai.
Tai kol kas bent jau per 5 rungtynės dvi geriausia gynyba turinčios komandos, Embiidas prieš Goberą, nu ta prasme, ko daugiau norėti, dvi atletiškos ir gerai besignančios ir, nu, pretendentės į titulą, nu dabar jau džiazai yra taip, ne?
Galbūt. Aš savaitės rungtynėms renkuosi trečiadienio, na, Lietuvos laiku bus naktį iš trečiadienį į ketvirtadienį žaidžiamos Washington Wizards ir Indiana Pacers. Tiesiog dėl to, kad, na, matome, kokį sezoną žaidžia Domantas Sabonis ir yra tikrai verta išsirinkti bent kažkurios rungtynės, taip pažiūrėti ypatingai, kai Miles Turneris turėtų nežaisti visą šią savaitę. Domantui ten gali tekti atlošti ir visas 48 minutes. Prieš jį gintis ten turės Tomas Bryantas, kuris, manau, yra fiziškai silpnesnis už Domantą Sabonį, nes, na, šios savaitės rungtynėse buvo šiaip vau žiūrėti, kaip žaidžiant prieš New Jersey, kaip Domantas Sabonis, kaip musę numušinėja nuo savęs DeAndre Jordaną, kuris vyrukas yra, na, neblogai sudėtas irgi. Tai tikiuosi rimtų rungtynių iš Domanto Sabonio. O Wizards jau minėjome laidos pradžioje, kad tikrai nėra tokia kažkokia neįdomi, nežiūrima komanda, kaip galėjome galvoti sezono pradžioje. Iš rungtynių su Houston atrodo, kad gintis komanda nelabai mėgsta, tai vėlgi, dar kartelį, daug progų Domantui Saboniui. Jeigu žiūrėsite kažkurias rungtynės vidury nakties, aš siūlau žiūrėti šitas.
Na ir laidos pabaigai, kaip visuomet, pasodinsim kažką ant suolo. Ir kaip mes turėjom iš tikrųjų tokias siurprizą keliančias, tai aš suolo rubrikai taip iš tikrųjų ir pasodinsiu komandą, kuri dar vis neturi pergalių. Tai yra Sacramento Kings, irgi užskubėsime, kad ten jau viskas prarasta, ar ne, kad komandai, nu, iš tikrųjų, kol kas yra labai sunku, rungtynės vidutiniškai pralaimimos yra 17 taškų persvara. Tai yra blogiausias startas per dešimtmetį Sacramento komandos, Lukas Waltonas.
O dešimtmetis buvo nelabai geras, tai yra šistas pasiekti tokį.
Tai yra šis, tas tikrai. Lukas, nežinau, kol kas ir į žaidimą, aš nelabai man ten viskas aišku, kaip kas turėtų būti, man atrodo ir žaidėjams neaišku. Kol kas Hildur Bogdanovičiaus bendrai pataikymas yra 33%, tai žaidėjai, kurie gavo pinigėlių, kurie turėtų performinti, kur Hildas pats ten jau prašė tų pinigėlių už savo nuostabų metimą, ko kol kas nėra. Dernas Foksas, atsiprašau, taip pat kol kas lyg ir tie rezultatyvus perdavimai renkasi pas jį, bet, nu, jis po truputėlį dabar paskutinėse dviese atrodė geriau, bet taip pat kaip franchise playeris, irgi kaip įžaidėjas ateities, manęs kol kas irgi kažkaip jis neįtikina, jis turėtų daugiau ant savęs imti, daugiau būti tuo kažkokiais gal bandyti tapti lyderiu. Nu, kol kas ten, kol mėsmalė sakramente, nežinau, ar jie, nu, ar jiem pavyks ten rasti tą raktą į pergalės.
Nu, čia rodo, kad ženklai, kad nekokį sprendimą priėmė Vladi Divacas ir jų savininkas Didekas Remedive, jeigu aš neklystu.
Kažkas toks.
Atleisdami Deivą Jėgerį, kuris tą komandą prikėlė iš pelnų, kažkodėl atleido to trenerį ir pasiėmė Luką Voltoną, kuris lygtais na, komandos nesikontroliuoja. Aš šią savaitę ant suolo sodinu Jamesą Gardiną, kuris po Andriaus jau aptartų rungtynių rekordinių taškų rungtynių, kiek ten 317 taškų, duodamas interviu iškart po rungtynių, sakė, kad rungtynės laimėjome dėl mūsų gynybos. Tai pristatau šitą sodinimą ant suolo be komentarų. Ačiū. Jo, gerai, viskas, ane? Jo, ačiū. Ane? Jo.
Taip.
Jo, gerai. Tai... Atsisveiki. Ai, stobalą dės visą šitą nesąmonę.
Jau eina dabar tai,
ačiū,
kas
mūsų ačiū, kad žiūrėjo.
Ačiū, kad žiūrėjo. Sekite Instagrame, YouTube, Odangau sportas, Facebook'e atsarginiai.
Jo, ir dar kartelį tikrai labai ačiū už klausimus. Jų yra žiauriai daug, jį visus žinau, kad nespėjame atsakyti. Visus matot iš tos rubrikos atsarginiai performuluot mums reikia. Bandysim įkalbėti Tomą, padaryti laidą atskirai tik tai žiūrovų klausimams ir tada gal.
Jo, ir kai klausiat klausimų, įsivaizduokit, kad mums reikia iškelt vieną iš šitų trijų dalykų.
Tai nu... Ai, per daug nenorėk, persiformuluosi pats dabar, viską žiūrovų užkrauti. Padirbėk!
Iki.